SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Mula sa mga kaganapan sa kabuuang Australia, magtungo naman tayo sa kabisera kung saan ihahatid sa atin ni Daniel Delenia ang mga pinakahuling kaganapan, lalo na ngayong patuloy nang bumababa ang temperatura. Magandang umaga, Daniel!
Well, tama yung sinabi mo sa intro, no? Talagang bababa ang temperatura dito sa ACT.
Oo, at habang bumababa ay dumarami naman ang mga taong nabubuhay ang turismo sa kabisera.
Oo, malamig na panahon sa ACT region, nag-umpisa ng maramdaman na may temperaturang bumababa hanggang 5 degrees. Nakararanas na rin ng snow sa Treadbow National Park at Mount Kosciuszko na kinagigiliwan ng mga winter sports enthusiasts.
Yan, tiyak, sa susunod na school holidays, dodoble pa ang dami ng taong mamamasyal dyan.
Oo, ngayong linggo ay start na ng school holidays, no? So may mga ibang mga pamilya, tumutungo na doon sa Mount Kosciuszko para maka-experience ng early snow.
Ah, so baliktad pala tayo. Habang kami ay nagsimula na ang term 2, kayo naman ay school holidays pa lamang. Tama ba?
Oo, tama. So school holidays ngayong linggo hanggang next week.
Aba, parang hayahay muna ang mga teacher sa kabisera.
Oo, tama yun. At para mag-boom din ng gusto pa ang turismo dito sa kabisera.
Ayan. At napag-usapan natin ang eskwela. Meron namang natatanging tulong ang ihahatid ang pamahalaan para naman sa mga nagsisikap para sa kanilang kinabukasan.
Tama yun, Maridel. Dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa budget ng mga pamilya, inilatag muli ni ACT Chief Minister Andrew Barr ang programa ng kanyang gobyerno na Education Equity Fund na parte ng Cost of Living Support Programs ng teritoryo. Ang fund ay tumutulong sa mga mag-aaral na makabili ng libro, uniforme at sport equipments at makapagbayad ng tuition fee, excursions, activities at music lessons. Isa itong one-off annual payment para sa mga low-income families at bukas para sa mga pamilya na mayroong anak na nasa preschool hanggang year 12. Ayon kay Barr, mahigit sa 2,500 na estudyante na ang natulungan ng fund at patuloy na sumusuporta sa mga pamilya na tugunan ang cost of living pressures kabilang na ang healthcare, transport at renta sa bahay. Bisitahin lamang ang act.gov.au/cost of living support para sa detalye ng iba pang mga programa ng ACT government.
Ayan, maganda to, no, Daniel, kasi kahit pa nag-aaral sa tinatawag na state school o pampublikong paaralan ang mga bata, marami pa rin mga bayarin, hindi ba?
Oo, syempre. At lalo naman ayaw ng mga, you know, parents na mag-miss out yung kanilang mga anak dun sa mga excursions o school activities. Kasi usually may extra na bayad yan, di ba?
Oo, at so, saka yung equipment tulad ng laptop o di kaya iPad, kailan ikaw ang bibili niyan?
Oo, tama yun, Maridel. At katulad nung nabanggit ko pati music lessons, no? Kasi dito sa Australia, yung mga kabataan, talagang ini-encourage na explore yung kanilang mga strengths and yung mga gusto nilang i-develop, no? May it be sports or music.
Ayan, kasi kahit mismo yung sport, kailangan mo rin ng karagdagang meron rin karagdagang gastusin tulad ng syempre yung equipment ng sapatos, 'di ba, yung mga bola, mga uniforme. So marami ring mga tinatawag na mga karagdagang gastusin kahit pa nasa pampublikong paaralan.
Tama 'yun, Maridel.
Alam mo natin, no, nung bata ako, excited akong pagpasok ka na kasi notebook, bibili ka ng bagong notebook, bagong ballpen. Yung notebook mo ba may picture ng artista?
Hindi ako bumibili ng may picture ng artista. Natatandaan ko yung sinasabi mo, Maridel, yung may spring pa.
Oo,
tapos ang ginagawa, tinatanggal yung spring sa gilid tapos sinalagyan ng yarn.
Oo, diba? Yung tatahiin mo.
Oo, tama yun. Para mas matibay, no? Hindi madiling mapunit yung mga papers. At natatandaan ko pagka every June, which is yung start ng schooling sa Pilipinas at that time, bumibili tayo ng mga bagong mga school supplies.
Mm-hmm.
Kasi pagpasok mo sa school, ipapakita mo yun o mag-share kayo ng mga kaibigan mo na may nabili kang bagong bag.
At malaki ang budget ng magulang mo kung Katleya ang notebook mo.
O kaya naman Corona.
Oo, Corona, 'di ba? Mas updated yata, mas bago ata yung Corona. Pero tunay namang alam mo masarap magsulat sa mga papel nila, hindi ba?
Oo naman. Siyempre nakakadagdag 'yan sa enthusiasm ng mga estudyante pag bago yung gamit.
At ballpen. Siyempre, yung ballpen kailangan maganda ang pagsulat.
Tama 'yun.
At siyempre, sa darating na linggo nabanggit mo nga na hanggang next week ay school holidays. Pwede rin gumising ng maaga ang mga chikiting para masaksihan ang isa na namang makasaysayang araw.
Oo, saktong-sakto ito, Maridel. Muling aalalahanin ang sakripisyo at katapangan ng mga Australian War Veterans sa darating na Anzac Day sa susunod na Webes, 25 ng Abril. Magsasagawa ng dawn service sa Australian War Memorial sa ganap na 5:30 ng umaga na susundan naman ng Veterans March ng mga miyembro ng RSL ACT branch sa bagong parade ground sa loob ng War Memorial. Libre ang public transport sa mga nagdanais na dumalo sa selebrasyon. Ang Anzac Day ay ginugunita para ipagdiwang ang kagitingan ng mahigit sa 16,000 na miyembro ng Australian at New Zealand Army Corps na naglanding sa Gallipoli, Turkey noong 25 ng Abril 1915. Dito ipinakita ng mga sundalo ang kanilang katapangan, endurance at mateship.
Ayan. At yung ibang kababayan din natin, bumabiyahe pa sa Turkey para sa mga special na araw na ganito.
Oo, so Gallipoli sa Turkey at yung iba naman ay pupunta sa Southern France kasi meron din silang dawn service doon.
Oo, so yun yung mga araw na ito ay makikita mo pag gising mo pa lang, parang may muta ka pa. Marami ng gising na tao.
Oo, medyo struggle lang ngayon, Maridel, dahil nga katulad ng nabanggit natin, bumababa ang temperatura dito. So magiging malamig, no? Lalo pat 5:30 ng umaga ang start ng dawn service. So iniinganyo yung mga Canberrans at yung mga Pilipino natin dyan na tigapakinig na dumalo dito or ma-experience ito. Pero kung hindi naman kayo makakapunta, bumili na lang kayo ng Anzac biscuit at magkape.
O, diba? At isa rin sa mga espesyal na araw na ito ay pinapahalagahan talaga yung ginampan ng papel ng mga nakakatandang miyembro ng komunidad natin para matamasa naman natin yung kalayaan.
Oo, di ba nga sinasabi is lest we forget, para hindi naman natin makalimutan itong mga nagsilbi ng World War II. At I don't think na exclusively, although tinatawag to na Anzac Day, no, so Australians and New Zealand Army Corps, pero marami rin mga Filipino ang tumulong nung World War
I. Oo, marami tayong mga sundalong Pilipino. Balikan nyo yan sa aming website. May napanayam tayo na parang inaral talaga niya isang sundalong Australiano. Inaral talaga niya yung mga sundalong Pilipino na nagsilbi sa Royal Australian Air Force.
Oo. At
agree yung aso mo.
Oo nga, tama. At At pag bumisita kayo sa Australian War Memorial, eh, may special mention ng Pilipinas doon.
Ayan. At syempre, habang nagpapainit naman kayo ng inyong katawan, lalo na ngayon nabanggit mo no, na lumalamig na ang temperatura, siguro masarap kumain ng sinigang. O sinangag. Sinigang, mali. Sinigang.
Sinigang.
Sinigang sa baboy. Nako yan, gusto ko yan.
Oo, yung mainit at maasim. No? Maganda yan sa iyong lalamunan.
O di kaya yung putok batok na bulalo.
Oo, tama. O kaya naman, El, yung liempo, no? Meron
ay,
din liempo.
Syempre.
Masarap na pagkain Filipino.
Yan, kailangan may panghimagas din. So lahat ng mga yan, ihahanda mo ba yan, Daniel, sa Canberra ngayong Filipino Food Month?
Siguro, kakain na lang ako sa labas kasi hindi ako nagluluto. Pero tama yung sinabi mo, Maridel, no? Isa pang ipinagdiriwang ngayong buwan ay ang Filipino Food Month. Pinangungunahan ang selebrasyon ng Philippine Embassy sa Canberra na may temang kalutong Filipino, lakas ng kabataang makabago. Inaanyayahan ng embahada ang mga Filipinos across Australia na magpadala ng mga litrato ng Filipino dish o food, home-cooked man o natikman sa restaurant at i-share sa kanilang official Facebook page. Ilan sa mga pagkain na i-feature ng embahada sa kanilang social media account ay ang patsit habhab, escabeche, gulaman, halo-halo at espasol. Na talaga naman, Maridel, nakakamiss.
Uy, yung espasol, pag kinain mo yan, try mo pumito after.
Medyo alam ko na yon, medyo mahirap gawin yon dahil malagkit siya at pulbo.
At isa yan sa mga, naku, malaking ano yan, bahagi ng memories. Dahil nung nag-aaral ako sa Laguna, pag sasakay ka sa bus, yung mga may pumapasok, na nagtitinda ng wala dati kasi uso pa rin yung mga yung walang aircon na bus. Oh. Tapos papasok sila pag ma-traffic, tapos magtitinda sila ng espasol. Eh kung sinuwerte ka at medyo nagutom ka sa biyahe, naku, isa yan sa mga makakain mo kasi madali lang kainin.
Oh, hindi naabutan ko yun, Maridel. Kahit sa air-conditioned bus, may mga pumapasok na rin. So nagbebenta sila ng balot, itlog, penoy, ano pa ba, chicharon,
oo,
at egg crackers.
Ayan, yung paborito ko yung itlog ng pugo.
Oo, kasi madaling natanggalan ng balat.
Nagma-traffic, di ba? Tsaka yung nilagang mani.
Oo, pero kailangan hinay-hinay kasi pag ang traffic ay 3 oras, eh medyo...
Busog ka na, hindi ka pa nakakarating sa paroroonan mo, no?
Oo, tama yun.
At syempre, huwag kalimutan nila, mga natatanging lutuin din ng mga may pangkirot ng pagkapinoy, ihahanda natin dito sa ating kwentong palayok, lalo na ngayong buwan ng Abril.
Oo, marami tayong mga pagkaing Filipino no, na regional, katulad yun sa dinikdikan, sa north, di ba, yung... Sa Ilocos ata yun, Maridel, at marami tayong mga offering sa iba't ibang regions sa bansa.
Yung gusto kong matikman, yung empanada sa Ilocos. Masarap daw eh.
Oo. Parang nakatikim na ako niyan, Maridel, pero yun yung binenta na, no, in-export sa Philippines, sa Manila. So hindi ko pa natitikman talaga yung sa Iloilo.
Sa Ilocos.
Ilocos, sorry.
Sa Iloilo, molo, di ba? Pansit
tama.
Molo. Kung ikaw naman ay taga Malabon, ako, ito yung namimiss ko na hindi ko pa talaga nahahanap na kalasa dito sa Australia, ay yung pansit Malabon.
Oo. Gusto ko nga ulit matikman itong pansit habhab kasi medyo matagal ko nang hindi natitikman.
Ito ba yung may parang kahalong tenga ng daga? Yun ba yun?
Hindi ata yun, Maridel. Actually, trivia sa ating mga pakinig at sayo, no? Yung habhab, actually yun yung method ng pagkain ng pansit.
Ah.
So linalagay siya doon sa dahon ng coconut, dahon ng saging.
Ah.
Dahon ng saging at hindi mo na kailangan gumamit ng spoon or fork. So hawakan mo siya sa palad mo at doon yun ang paano kakakain.
Ah.
Subo mo lang siya directly.
So yun ang hab-hab. Parang mabugudol fight na pansit.
Oo, tama.
Ginugutom mo ako, Daniel, ah. Ayan, so isa yan sa mga espesyal na talagang sa kultura natin, hindi ba? Ika nga, hindi lang pag buwan ng Abril, pag nagkita, dalawa lang ang itatanong sa'yo, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Diba?
Oo, parte na yan ng kultura natin, Maridel.
Yan, oo. At saka, dun lang nga yung, alam mo, pag may mga kaibigan yung mga anak ko, parang sasabihin ng mga anak ko, Nanay, tinanong mo na sila kung kumain sila. Tama na, kasi parang...
Kaya Maridel, kung may mga kaibigan ka, no, lalo na yung mga hindi Filipino na hindi familiar o mga Filipino dito na lumaki at hindi familiar sa pagkaing Pinoy, bisitahin lamang yung Facebook account, official Facebook page ng Philippine Embassy kasi nagfe-feature sila doon ng mga iba't ibang pagkaing Pilipino.
Yung escabeche ba? Yun ba yung isda?
Oo, tama. Yun.
Naku, ginutom mo talaga ako, Daniel. Hanggang sa susunod na mausapan, magpadala ka, magpa-Uber ka sa akin ng ano, hab-hab at saka, syempre, panghimagas na halo-halo.
Oo, pero marami naman dyan, Maridel. Baka pag dumating dyan yung halo-halo mula dito, ito na una.
Especial yon kasi galing sa ano Mount Kosciuszko yung yelo.
Walang ano man, Maridel. Ito si Daniel Delenia, naghahatid ng balita mula Canberra para si SBS Filipino.
Maraming salamat, Daniel. At syempre, huwag kalimutan mapapakinggan muli ang mga pinakahuling balita at mga natatanging ulat sa sbs.com.au/Filipino at sa SBS Filipino ang aming Facebook page at SBS Audio app. Libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami saan man kayo anumang oras.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.